Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama istražujemo među ostalim što su sve i još uvijek obećavaju političari u Srbiji, a što nikada ne održe, odnosno demantiraju sami sebe u kraćem ili dužem roku. Ili u prijevodu na normalan jezik, zašto naši političari lažu? Zašto su nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini nezadovoljne prijedlogom na koji se u Sarajevu misli primijeniti odluka Suda za ljudska prava da su svi ravnopravni, a ne samo takozvani konstitutivni narodi? Te što očekuje tradicionalnu sevdalinku bosansku na Londonskoj muzičkoj olimpijadi?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutama što slijede govorimo o zaobilaženju istine. Branka Trivić kaže kako je čak i djetetu koje nije u stanju povući granicu između stvarnosti i mašte neprijatno kad ga uhvate u laži, pa siroto spusti glavu i pocrveni. No političari u Srbiji, čak i oni na najvišim funkcijama, nemaju nikakav problem da nešto kažu, poreknu, obećaju, pa prekrše obećanje. Evo najsvježijih primjera pomenutog ciklusa.
Čak i Rasim Ljajić, političar koji je uživao najveći integritet u očima građana, rekao je pa porekao.
Ne želim više da budem ministar, jer vreme za smenu generacije da se u Srbiji promovišu novi ljudi, izjavio je 9. novembra 2011. ministar za rad i socijalna pitanja i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić.
Ljajić je još jednom, pre samo nedelju dana, overio to tada dato obećanje, da neće biti ministar u budućoj vladi, kogod je bude formirao.
Izvjesno je da ja neću biti u tom kabinetu, s obzirom da sam i u predizbornoj kampanji govorio da neću sedjeti u budućoj vladi, mako da je formira, i bilo bi neozbiljno da taj princip i to obećanje prekrši.
19. jula 2012. Rasim Ljajić je prihvatio ponudu koalicije oko Srpske napredne stranke da uđe u novu vladu. Biće ministar za trgovinu, telekomunikacije i tako dalje.
Svjestan sam da ova odluka jeste moralno diskutabilna i zato imam gorak ukus u ustima.
Prevrtljivosti srpskog homopolitikusa nije odoleo ni Boris Tadić.
Ne, sigurno neće biti novi premijer. Da li sam ja spreman da preuzmem ulogu premijera? Da.
O ovom društvu pripada i Ivica Dačić. Najpre, zna se ko će biti premijer, pa neće biti premijer, onda ponovo hoće biti premijer.
Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Ivica Dačić, koji je i kandidat svoje koalicije za premijera, kaže da nije zainteresovan za tu funkciju.
Ovo, nažalost, nije kraj spiska prevrtljivih političara. Primjera je koliko hoćete. Tako je, recimo, lider naprednjaka Aleksandar Vučić krajem prošle godine rekao da saradnja sa Ljajićem nije moguća. Pred same izbore je kazao da, naravno, nema koalicije sa Mlađanom Dinkićem, liderom Ujedinjenih regiona, da ni pod kakvim uslovima neće u koaliciju sa Nikolićevom i Vučićevom strankom, kleo se pre 2-3 mjeseca i sam Dinkić. Vučić je ne tako davno govorio i da ga ni Bog neće spojiti sa čelnikom socijalista Ivicom Dačićem, da bi onda upravo s njim, i to kao s premijerom, pravio vladu. Doskorašnji radikal Aleksandar Martinović drvlje i kamenje je bacao na naprednjake Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Govorio je da ih finansiraju tajkuni i mafijaši, da je njihova politika antisrpska. Samo 2 mjeseca nakon izbora Martinović prelazi u redove te mafijaške i izdajničke Srpske napredne stranke. Prevrtljivost i nedosljednost srpskih homopolitikusa ne iznenađuje više nikoga u zemlji kojom vladaju, najmanje Zorana Ninkova, urednika sajta Istinomer, koji brižljivo evidentira ova i mnoga druga prekršena obećanja i laži političara.
Vidimo, kad se vratimo samo nekoliko godina unazad, da su neki političari učinili potpuni salto mortale, da su od zagovaranja, ne znam, nesaradnje sa Haškim tribunalom, neulaska u Europsku uniju i slično, sada postali eurofanatici, da prosto podržavaju neke stvari koje su diametralno suprotne od onoga što su zagovarali.
Ovdašnji politički čovjek, osim neposredne materijalne koristi, ništa ne uzima ozbiljno, ni političku djelatnost, ni građane od čijih glasova i novca živi, ni samog sebe sebe uostalom. Kad je reč o sopstvenoj nesolidnosti i prevrtljivosti, uzda se jednostavno u to da se na ovim prostorima sve, ma kako skandalozno bilo, brzo zaboravi, podsjeća Ninkov.
Kada ih pitate, pa kako je moguće ste se toliko izmenjali, oni kažu, pa šta ima veze? Pa nekako ima veze, ako ste izlazili na izbore, ljudi su vam zbog toga davali glasove i verovali da ćete sprovoditi jednu vrstu politike, a vi sad se potpuno promenite, kako onda sutra da vam veruju da ono što vi sada pričate nećete možda za godinu ili dve promeniti. Tako da imam utisak da većina njih ono što govori ne shvata ozbiljno i misli da isto tako i građani to što pričaju će prihvatiti zdravo za gotovo danas, a sutra pa Bože moj, zaboravit će.
Uspeh, moć i novac koji politika preko noći donosi u političarima s ovih prostora potpuno relativizuje vrednost elementarnog etičkog smisla za istinu, odgovornost i doslednost, odnosno za razliku između laži i istine, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ono što svakako definiše srpsku političku scenu, ali ne samo političku scenu, nego i društvo generalno, je to da postoji strašan izazov uspeha u politici. Jer ni u jednoj sferi društva, osim možda u sportu ili u show biznisu, uspeh ne donosi toliko mnogo kao u politici. Vi imate osjećaj da političari, pripadnici te političke klase koja je okupirala politički život, da oni zapravo preko noći brzo i lako mogu da uspiju u svim sferama života. Dakle, i postanu poznati, i postanu manje ili više bogati i osjećaju se prosto moćno. I zbog toga je taj izazov biti na vlasti zapravo temeljni izazov i nešto pred čim istina i laž koju izgovore zapravo gubi svoj autentični i autonomni smisao. To rade
skupštine i vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U posljednjem danu prije ljetne pauze na haškom suđenju Ratku Mladiću iskaz je dao pripadnik nizozemskog bataljona UN-a Elko Koster. On je svjedočio o nasilnom razdvajanju bošnjačkih porodica, ali i ubijanju muškaraca koje je već počelo u okolini baze plavih šljemova u Potočarima kada su je 12. jula zauzeli vojnici bosanskih Srba.
Pukovnik nizozemske vojske opisao je dramatičnu situaciju kada se trudio spasiti maloljetne dječake koje su nasilno razdvajali od njihovih majki vojnici bosanskih Srba. Pritom se Koster prisjetio kako je uspio spasiti jednog dječaka koji je imao oko 15 godina, riječima sudske prevoditeljice.
Njegova majka je bila tu i protestovala, ja sam pokušao da vratim tog mladića. Među izbjeglice u prvom trenutku nisam uspio, ali sam nastavio da insistiram i zbog mog čina su pustili tog dječaka i dozvolili su da se vrati. Ja sam bio u mogućnosti da ga usmjerim prema toj rijeci izbjeglica i on je bio u stanju da se ukrca autobuse.
U totalnom kaosu koji je stvoren razdvajanjem obitelji, ljudi su prema riječima svjedoka bili izbezumljeni. Koster je došao do generala Mladića i obavijestio ga da njegov nadređeni želi razgovarati s njim, no on mu je odgovorio da ga briga za UN te da će sada evakuirati stanovništvo. Budući da je Koster nastavio protestirati, Mladić mu je priprijetio da bi mogao imati problema. Izdvajanje muškaraca se nastavilo kao i deportacije žena i djece. Kada je išao provjeriti glasine o ubijanju muškaraca kod zloglasne Bijele kuće, zajedno s kolegom iz nizozemskog bataljona pronašao je 9 beživotnih tijela.
Da ponovo kažem da su tela bila, ljudi su na stomaku ležali, bili su odeveni kao muškarci, hoću reći pantalone su imali i otprilike u sredini leđa su imali rupe od metka, a te rane su meni izgledale sveže jer krv još uvijek nije bila sasušena. Tako da se meni činilo da su ta tela tamo bila najviše pola dana ili nekoliko sati.
Prema iskazu svjedoka Kostera i prema odjeći se moglo zaključiti kako je bilo riječ o civilima kraj kojih nije bilo nikakvog naoružanja. Da u Potočarima 12. i 13. srpnja 1995. godine nije više bilo boraca armije BiH, bilo je poznato i generalu Mladiću, budući da se raspitivao i kod svjedoka Kostera gdje se skrivaju. Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana je pak pokušala ustvrditi da su u Bijelu kuću izdvajani samo vojno sposobni muškarci, ne kako bi ih se ubilo, nego ispitalo jesu li sudjelovali u borbama. Nakon ljetne pauze, suđenje će se nastaviti potkraj idućeg mjeseca iskazom novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Više od 20 nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini usprotivilo se dogovoru političkih stranaka o provođenju presude u slučaju Sejdić-Finci. Civilno društvo smatra da bi se primjenom sporazuma kojeg su postigli socijaldemokrati, Radončićeva Bolja budućnost i dva HDZ-a, održala postojeća diskriminacija. Ne samo što niko ne bi ozbiljno uzimao pripadnike nekonstitutivnih naroda, nego i ti odabrani ne bi bili tretirani ravnopravno ako su u manjini. Poslušajte priču Selme Boračić.
Sporazum kojeg su predstavile četiri političke stranke koje imaju parlamentarnu većinu na području Federacije Bosne i Hercegovine ne omogućava adekvatno provođenje presude u slučaju Sejdić-Finci. Jedan od aktera koji je pokrenuo pitanje prava nacionalnih manjina u BiH, Dervo Sejdić, nije zadovoljan prijedlozima koji stižu iz političkih partija.
Sporazum SDP-a i HDZ-a samo po sebi nije kreiran da, rekao bih, obezbijedi građansku ravnopravnost, nego ide u pravcu definisanja, rekao bih, boljih ili viših kvaliteta i pozicija konstitutivnih naroda.
Još jedan od nedostataka u prijedlogu političkih stranaka iz federacije je taj što se rješenja oko izbora oslanjaju na popis stanovništva. Naime, prema popisu koji bi trebao da se desi sljedeće godine, došlo bi do diskriminacije pojedinih konstitutivnih naroda na područjima gdje se brojčano nalaze u manjini u odnosu na druge konstitutivne narode. Time se na osnovu rezultata popisa stanovništva planira budući izborni sistem u državi. Tijana Cvjetićanin iz udruženja Zašto ne ističe kako takvo rješenje nije legitimno iz više razloga.
Prvi je što je to ide direktno protiv odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti narodina naroda na čitavoj teritoriji BiH, koja izričito govori da se ne može na osnovu entitetskog ustrojstva legitimizirati rezultat etničkog čišćenja. Drugo, pitanje o nacionalnom izjašnjavanju na popisu je opcionalno pitanje, nije obavezujuće i smatramo da je apsolutno nelegitimno koristiti rezultate odgovora na to pitanje kao temelj za buduće ustavne reforme.
Predstavnici civilnog društva smatraju kako je greška što je do sporazuma između stranaka došlo bez konsultacija sa civilnim društvom. Ovo je jedno od najvažnijih pitanja trenutno u Bosni i Hercegovini od kojeg će zavisiti i evropske integracije, ali i daljnje članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope. Sadržajem sporazuma SDP-a, SBB-a i dva HDZ-a nisu zadovoljni u Centru civilnih inicijativa. Adisa Rapović.
Ovi prijedlozi doprinose samo poboljšavanju pozicije konstitutivnih naroda, djelomično rješavanju takozvanog hrvatskog pitanja, odnosno pariteta hrvatskih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, nude asimetrična rješenja koja su u najmanju ruku neprihvatljiva i uvode neke nove instrumente poput recimo vrijednosti glasa, što je dodatni put u novu diskriminaciju.
Prema mišljenju Saše Gavrića iz Sarajevskog otvorenog centra, ovakav prijedlog cementira etničku podjelu u Bosni i Hercegovini te kreira nove etničke teritorije u federaciji. Gavrić smatra kako su sporazumom obuhvaćena pitanja koja nisu predmet presude suda u Strasburu.
Kombinovati uz implementaciju presude Sejdić-Finci i rješavanje federacije, to je diskriminaciju u federaciji, dobro rješenje, ali to tako učiniti da samo u stvari on odgovara konstitutivnim narodima i da se uopšte znači ne ukida diskriminacija, na primjer kod izbora predsjednika i potpredsjednika federacije, kod izbora predsjedavajućih njegovih zamjenika predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. Sve to ukazuje u stvari da želja nije bila da se u potpunosti ukine diskriminacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, već samo u onoj mjeri koliko konstitutivnim narodima odgovara.
Gavrić tvrdi da je do sporazuma između SDP-a i HDZ-a došlo jer se SDP želio na neki način revanširati HDZ-u.
SDP želi da učini ustupak HDZ-u i da se na taj način riješi situacija vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključivanje HDZ-a u vlast. SDP žrtvuje, ja bih rekao, interese svih građana i građanki Bosne i Hercegovine za malo vlasti na nekoliko godina.
Istog je mišljenja i Adisa Rapović iz CCI-a.
Da, SDP jeste stranka koja je iskoristila upravo pravne praznine i ustav u izbornom zakonu kako bi obesmislila takozvani etnički koncept u izbornom sistemu.
U sporazumu kojeg su potpisale četiri političke stranke koje imaju parlamentarnu većinu u federaciji zalažu se za posredan izbor članova predsjedništva BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te tvrde da nisu spremni prihvatiti uspostavljanje novih etničkih izbornih jedinica. činjenica. U SDP-u ističu kako se ovaj prijedlog u najvećoj mjeri podudara s aprilskim paketom iz 2006. godine. Članica predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Lidija Korać kaže kako ovaj prijedlog nije savršen, ali je jedini oko kojeg je moguć kompromis, iako ga stranke iz RS-a ne podržavaju.
Oko tog ratnog materijala su se našle i političke stranke i dali podršku tom paketu ustavnih promjena, osobito one stranke koje sada su najveći kritičari ovih rješenja. Valjda kad ste na vlasti onda imate jedno rješenje, a kada ste u opoziciji onda isto to rješenje kritizirate.
Ukoliko bi sporazum kojeg su sačinile stranke iz federacije prošao parlamentarnu proceduru, Dervo Sejdić najavljuje da će ponovo tužiti Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije. Vremena je još jako malo. Ukoliko BiH uskoro ne iznađe rješenja za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, kojom je naloženo brisanje diskriminirajućih odredbi iz Ustava BiH, jedna od posljedica bit će izbacivanje Bosne i Hercegovine iz članstva u Vijeću Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
7 dana prije nego bude upaljen sportski plamen u Londonu, na Trafalgar Square-u bit će održana kulturna olimpijada. Nastupit će muzičari iz cijelog svijeta, a na evropskom stage-u 10 balkanskih država zastupat će Amira Medunjanin. Umjetnica koja tradicionalnu, ponajprije sevdalinku, kombinuje s modernom muzikom. Uoči sutrašnjeg nastupa s njom je razgovarao Erdoğan Katana.
Što ćemo ljubav kriti?
U Londonu na Trafalgar Square-u 21. jula kao dio evropskog stage-a kulturne olimpijade bit će predstavljeni Balkan. Poznata sarajevska pjevačica sevdalinki i tradicionalnih pjesama sa prostora bivše Jugoslavije Amira Medunjanin nakon svog nastupa na Sevdahfestu u Banja Luci otkrila nam je da će ovo biti veoma zanimljiv projekat koji će predstaviti muzičku tradiciju Zapadnog Balkana. Ono što političarima nikako ne polazi za rukom, umjetnici čini se rade bez problema.
E sad, ja sve vrijeme nekako potenciram tu priču koliko je muzika ta neka spona koja nas sve onako lijepo veže, bez obzira na granične, ajmo i reći, podjele. I ekipa gore u Londonu iz Olimpijskog komiteta, odnosno tog produkcijskog tima koji organizuje festival koji će se desiti sedmicu dana pred otvaranje olimpijskih igara, zvanično otvaranje, a to je zvanični program koji zove Kulturna olimpijada i dešava se 21. i 22. jula. Mene su odabrali kao koordinatora za projekat za 10 zemalja Balkana. Tako da sam ja okupila ekipu, jednu sjajnu muzičara iz Turske, Bugarske, Rumunije, Albanije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne, Crne Gore, ja sam rekla. Uglavnom, znači 10 zemalja. Napravili smo jedan krasan projekat koji predstavlja tradiciju ovih prostora i nastupamo 21. jula na Trafalgar Square kao dio evropskog stage-a, što mi je pravo drago. Kao konačno me priznaju da smo u Evropi.
Amira Medunjanin, koja će nastupiti u Londonu, već je prepoznatljiva u Evropi po svom načinu interpretacije, koji predstavlja kombinaciju tradicije i džeza. Ljubav prema tradicionalnoj pjesmi i muzici dala joj je majka, a o tome kako je došlo do spoja različitih muzičkih žanrova sa sevdahom, Medunjanin kaže.
Ja, a u isto vrijeme, ne znam, odrastala slušam Nick Cave-a, slušam u to vrijeme Katarinu Veliku, Miladina Šobića, ne znam, Štulića i sve te nekakve muzike se meni u glavi vrte, ali u isto vrijeme u svim tim nekakvim muzikama ja čujem sebe. Ja kažem, zašto uopšte nije moguće da se napravi kombinacija nekakvih različitih muzičkih žanrova sa sevdahom, sa tradicijom?
Poredeći način na koji se Amira igra sa pjesmom, nalazeći novi kontekst i formu u tradiciji staroj stotinama godina, muzički novinar Gart Cartwright je naziva bosanskom Billie Holiday. Sve veću zainteresovanost za tradicionalnu muziku Balkana, Amira Medunjanin vidi u zasićenosti evropske publike komercijalnom muzikom.
Sve je industrija, sve je novac, novac, novac. Tako da su ljudi u neka doba počeli bivati gladni i željni nečega drugačijeg, nečeg što je istinsko, što je zaista od srca, što dolazi i što je egzotično, za što nisu čuli prije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
ili me uzmi, ili me ubi. Ne daj druga da me
sedmice Radija Slobodna Evropa ove subote fokusirana na planetarni događaj koji će se svečano otvoriti sljedećeg petka, a na sportskim terenima početi za tačno 7 dana u subotu. Olimpijske igre u Londonu povod su da se prisjetimo nekih od više nego brojnih zlatnih, srebrnih i bronzanih olimpijaca nekadašnje zajedničke države, njihovog iskustva, doživljaja olimpijade i medalja nekad i sad.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska plivačica i najbolja hrvatska sportašica 20. stoljeća Đurđica Bjedov, zlatna i srebrna olimpijka u Meksiku 1968. kaže da su, uprkos sportskim uspjesima, njezine najsjajnije medalje njenih četvoro djece.
Ja ne mogu zarazumjeti danas da neko ide na olimpijadu i neće da živi u olimpijskom selu. Meni olimpijsko selo svaki dan hranilo me idealima, veličinom, toplinom, događajima. Mene to nije nerviralo, dekonce, meni to motiviralo nevjerovatno. Šetat se, slučajno dotaknut nekog svjetskog rekordera kao slučajno ili ići za njih pa gledat kako hodaju, pa kako ovo, pa kako ono. Mene to motiviralo, mene to nije dekoncentriralo.
Zoran Slavnić, legenda jugoslovenske košarke, 1980. osvojio je olimpijsko zlato u Moskvi. Sa čuvenom generacijom u kojoj su igrali sportski velikani Dražen Dalipagić, Krešimir Ćosić, Dragan Kićanović i Mirza Delibašić, nakon pobjede u finalu nad Italijom popeo se na pobjedničko postolje. To se dogodilo 4 godine nakon srebra osvojenog na igrama u Montrealu, a odličje iz Moskve ostalo je jedino olimpijsko zlato jugoslovenske košarkaške reprezentacije.
Da si nešto uradio za zemlju, znaš da koliko su ljudi bili srećni kad smo osvojili tu medalju, tada ne sanjajući da će možda biti posljednja i ko zna koji dream teamovi i dalje budu nastupali, da će to iko više moći da dostigne. Malo mi to ovako zasmeta kad moja zemlja ne učestvuje, pogotovo u košarci.
Olimpijske medalje gotovo jednako su osvajane u pojedinačnim i ekipnim sportovima. Uz legendarnog Matu Parlova i Marijana Beneša, rame uz rame sa olimpijskim zlatom je i Ante Josipović, jedan od najuspješnijih boksera nekadašnje države. Na olimpijskim igrama 84. u Los Angelesu osvojio je zlato bez borbe.
Za mene je strašno da iz jedne države ide troje na olimpijadu. Ti troje su jedva ispunili normu i oni što idu. I od ti troje, da Bog da, da ikad dođu da bi daje.
Olimpijske šampione Đurđu Bjedov, Antu Josipovića, Moku Slavnića, Vladu Divca i Andriju Popovića poslušajte u temi dana Radija Slobodna Evropa u subotu 21. jula u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U ovo sedmičnom izdanju Stenograma i kamenograma Predrag Lucić je prisluškivao telefonski razgovor dvojice muzičara Bore Čorbe i Jasenka Houre.
Halo, Boro, Jasenko Houra ovdje iz Prljavog kazališta, sjećaš se? Što to beše Prljavog kazalište? Pa rock band za Boga. Jedan od najpopularnijih u bivšoj državi.
Kojoj bivšoj državi? Kraljevini Srbiji?
Ma ne, nego onoj, kako da kažem, Jugoslaviji.
Pa što odmah ne kažeš Jugoslavija, već bivša država?
To se kod nas u Hrvatskoj sad tako kaže.
U Hrvatskoj kažeš? A ja mislio da se vaša bivša država zove NDH.
Pusti sad to. Jasno ti je da mislim na našu zajedničku bivšu državu.
Kako ono reče da se zvala
Jugoslavija?
Ne čujem dobro. Jugoslavija? Molim, Jugoslavija. Je li sad čuješ?
Čujem.
I kažeš, taj tvoj bend beše mnogo popularan.
Pa da, nije vrag da se ne sjećaš. Počeli smo negdje u isto vrijeme kad je Riblja čorba.
Sjećaš li se možda neke vaše pesme?
Naravno da se sjećam.
Kako je to pitanje?
Logično, kako bi bilo.
Pa ako se ja ne sećam ni jedne, što bi ti morao da se sećaš? Možeš da mi otpevaš? Ali ima ih toliko, a ove ćeš se sigurno sjetiti. Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet. A ubre, mnogo komplikovan tekst. Kako si uspio da ga zapamtiš? Boro, je li ti to mene zezaš? No ne, samo razmišljam šta je pesnik hteo da kaže. Kako ne kužiš? Imaš svijet i on je crno-bijel. Onako ko zebra. Pa da. A što onda nisi napisao? Svet je kao zebra, vide mu serebra. Tako je mnogo bolje, metaforičnije, razumeš? Publika shvata da si hteo da kažeš da je svet ceo crno-beo, a shvata i da si rekao i više od toga. I da to što si rekao može da se odnosi na, ne znam, glad u svetu. Eto, vidiš, Boro, da se sjećaš bar jedne moje pjesme. Mogao bi da mi budeš gost iznenađenja na koncertu u Beogradu, da je otpjevamo u duetu. Pa ne znam, da li ću da zapamtim tekst, imaš li neku lakšu? Naći ćemo nešto. Ako bi ti stvarno htio nastupiti s prljavim kazalištem u Beogradu, znaš, nama je to jako važan nastup, nismo u Beogradu svirali punih 26 godina. A što niste? Ma duga priča, znaš. Ja sam imao jednu pjesmu, zvala se Mojoj majci, a onda je nastala ona, kako da kažem, situacija, pa nije bilo baš zgodno da to pjevamo u Beogradu. Ništa ja tebe ne razumem. Kakva situacija i šta tu ima da bude nezgodno? Pa svakog od nas je keva rodila. Znam, ali moja majka je bila, kako da kažem, Hrvatica, pa sam ja u toj pjesmi napisao stih: zaspala je zadnja ruža Hrvatska. Ali znaš, bila su takva vremena pa se to shvaćalo koje kako. Neki su mislili da je ta pjesma, kako da kažem, hrvatska budnica. Kakva bre budnica ako je ruža, ko što kažeš, zaspala? A eto vidiš, onda su neki tumačili da se ta pjesma odnosi na onu našu političarku Savku Dapčević, a ona je bila smijenjena zbog, kako da kažem, hrvatskog nacionalizma. Uglavnom, zbog svih tih konotacija nama se činilo da ne bi bilo baš zgodno da pjevamo u Beogradu. Da se ne shvati kao provokacija. Jesi ti roker? Šta si ti? Pa nema rock muzike bez provokacije. A to što ti pevaš taj neki nacionalizam, to meni nije nikakva provokacija. Ja nemam ništa protiv nacionalizma. Nacija je, ko što je rekao jedan naš srpski akademik, prirodna pojava, ko kiša, vetar, sunce, duga, ruža, bela rada, paradajz. Možda bih na isti način mogao riješiti jedan sličan problem. Znaš, imam ja i pjesmu s refrenom: lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Pa šta ćeš da pevaš? Reci evo sve za Saksiju. Ma ne, mislio sam na primjer: lupi petama, reci evo sve za regiju. To bi moglo proći, a? Ja sam mislio, kako si krenuo da ćeš da kažeš evo sve za Srbiju. Ma nemam ja, Boro, ništa protiv Srbije, ali znaš, pročulo bi se, pa me strah da ne bih imao problema kad se vratim u Zagreb. Kakvih problema? Pa ja bi to ladno otpeo usred Zagreba. Evo, može ta tva grupa da mi bude gost iznenađenja na koncertu u Zagrebu i da zajedno otpevamo tu tvoju pesmu. Čega da probam? Lupi petama i reci evo sve za Srbiju. Ne znam koliko bi bilo zgodno. Mislim, da me krivo ne shvatiš. Nemam ja ništa protiv tvog koncerta u Zagrebu. Baš naprotiv, ja sam i u našim novinama izjavio da si ti jedan od najvećih tekstopisaca s ovih prostora. Mislim da bi možda bilo bolje da otpjevamo neku tvoju pjesmu. Meni se najviše sviđa ona: pogledaj dom svoj, anđele. Pa ne znam baš, slušam te šta pričaš celo vreme, pa se mislim da možda ne bi bilo zgodno da to pevam u Zagrebu. A možda si u pravu, ali mislim da se i to može riješiti. Kako? Da mi lijepo zajedno otpjevamo: za dom svoj spremni, anđele.
Neće na svoje koži osete, šta znači beda, strah i bol.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što svijede, među ostalim, možete čuti da zaštićeni svjedok Ljubiša Buhačume, nekadašnji bos surčinskog kriminalnog klana, zavodi red u svom kvartu i prijeti skupštinskim odbornicima. Kriminolog Zlatko Nikolić poziva državu na red.
On se vjerovatno ne ponaša drugačije nego što osjeća da može neko ko to treba da proprati, da ga opomene ili suzbije takvo ponašanje, ne radi svoj posao.
Manjinski akcionari Podgoričkog duvanskog kombinata nezadovoljni zato što nisu uključeni u vlasničku strukturu novog duvanskog.
Ne da sam razočarana, nego bijesna sam i razočarana, prevarena, opljačkana. Sve to osjećam duboko zadnjih 15 godina.
Zašto se ne otkriva pravi kupac dijela politike? I dalje je otvoreno pitanje u Beogradu. Vanjsko-politički komentator tog lista, Boško Jakšić.
Po ovom biznis trileru ili ovoj fantomskoj kupovini poprilično nervira elementarni nedostatak transparentnosti o kojoj se inače toliko priča.
Kako se u Bosni i Hercegovini biraju sposobni kadrovi, pokazuje i svjedočenje jednog parlamentarca koji navodi način pozdravljanja u institucijama vlasti.
Zdravo tetak, kako je strina, gdje si tata, babo, ćemo na kafu, Ameđa, jesi jučer bio na poslu. Diplomatija prepuna sukoba interesa, sve svoje porodice za poslu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Podgorici kaznio Ivana Buškovića na 9 mjeseci zatvora zbog napada na novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić u martu ove godine. Njene su novine nezadovoljne visinom kazne i od nadležnih traže da nastave istragu, otkriju nalogodavce i motive napada. Lakićeva je autorica serije tekstova o sumnjivom poslovanju fabrike duvana u Mojkovcu i navodnom švercu cigareta preko granice. Sa detaljima iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Sud je utvrdio da je Bušković kriv za, kako je navedeno, nasilničko i bezobzirno ponašanje i napad na novinarku, majku dva djeteta 7. marta ispred stana u kom živi u Podgorici. Prisutna sumnja u javnosti da Bušković nije napadač i da je žrtveno jagnje za sud je otklonjena upornim insistiranjem napadnute novinarke da je on napadač. Bušković je tokom suđenja negirao krivicu i tvrdio da je u vrijeme napada igrao fudbal. Svjedoci odbrane potvrdili su njegov alibi, ali je sud njihove iskaze odbacio kao neistinite. Kako je objasnila sudija Željka Jovović, neuobičajeno je da su svi svjedoci ponudili identične iskaze, što je sud navelo na zaključak da su oni unaprijed pripremljeni. Otežavajuća okolnost za Buškovića je ta što je i ranije osuđivan. Uredništvo Vijesti nezadovoljno je visinom presude. Smatra da je ona minimalna jer zakon predviđa raspon kazne za nasilničko ponašanje od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Direktor Vijesti Željko Ivanović u izjavi novinarima po izricanju presude.
Ako je sud utvrdio da je on počinilac tog nedjela, ako je jasno da je to učinio po nečijoj narudžbi jer prije toga nije znao Oliveru Lakić po sopstvenom priznanju, onda je i sud trebao to da cijeni i na osnovu toga izrekne presudu koja će da pošalje poruku javnosti da su novinari slobodni, da su zaštićeni i da mogu normalno da obavljaju svoj posao. Ovako, Olja Lakić posle ovoga može da ostane i dalje u svom zatvoru u kome se već nalazi 6 mjeseci, a Bušković je dobio, vidjeli ste, 9 mjeseci.
Ivanović smatra da je napad na novinarku Lakić nerasvijetljen i traži od nadležnih da otkriju nalogodavci i motive napada.
Očekujemo od nadležnih institucija, prije svega od tužilaštva i policije, da nastave istragu i da tu istragu dovedu do kraja, jer sve dok se ne utvrdi ko je naručio napad na Oliveru Lakić, mi ćemo ovaj slučaj smatrati nerasvijetljenim i nerazjašnjenim.
Identičan zahtjev stiže iz nevladine akcije za ljudska prava. Direktorica akcije Tea Gorjanc Prelević u izjavi za naš program.
Pa već obzirom na ovu osuđujuću presudu, koja još nije pravosnažna, jel da,
opet nismo saznali ništa o stvarnom događaju u smislu ko je naložio prebijanje, napad na Oliveru Lakić, šta je bio motiv tog događaja i tako dalje. Tako da očekujemo da ova presuda zapravo bude podsticaj istražnim organima da intenziviraju svoje aktivnosti i da javnosti, je naravno u prvom redu i oštećeni Oliveri, saopšte ko je zapravo naložio taj napad.
Novinarki Lakić, autorki serije tekstova o misterioznom poslovanju fabrike duvana u Mojkovcu i navodnom švercu cigareta preko granice i prije martovskog napada je priječeno. Pušković je uhapšen samo par dana nakon napada, a novinarka Visti se povukla iz profesije sa stavom da joj država ne garantuje slobodu za rad. Na lični zahtjev dodijeljena joj je 24-satna policijska zaštita. Sa uticajnih adresa iz SAD i Evropske unije te međunarodnih novinarskih asocijacija stigle su osude napada sa jednim zahtjevom, da se do kraja rasvijeti ovaj i otkriju motivi nalogodavci brojnih drugih napada na novinare u Crnoj Gori. Danima su crnogorski novinari protestima ispred policije i MUP-a tražili odgovore na ista pitanja. Peticijom sa 1500 potpisa obratili su se najvišim zvaničnicima Evropske komisije, predsjedniku Barozu i komesaru za proširenje Fileu, kojom su izrazili sumnju u političku volju vlasti da rasvijetli napade na novinare. Kompletan državni vrh osudio je napad na novinarku Lakić. Premijer Lukšić posjetio redakciju Vijesti, ali u ovom kao i prethodnim slučajevima sem obećanja javnost i dalje ostaje bez odgovora o motivima i nalogodavcima napada na novinare u Crnoj Gori. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Prašina koja se podigla oko prodaje udjela njemačkog VAC-a u vlasništvu politike, tamošnjoj javnosti nepoznatoj moskovskoj grupaciji East Media Group, i dalje se ne sliježe. Dapače, situacija se dodatno komplicira, jer je uz zahtjeve gotovo svih političkih partija da se prodaja zvanično istraži, dio zaposlenih nekada uglednog dnevnika Politika održao protest. Ognjen Zorić.
Lavini vesti i reakcija koje ne prestaju da stižu nakon što je objavljeno da je prodat udeo od 50% koji je nemački VAC imao u vlasništvu Politike, priključila se i ona da su zaposleni te medijske kuće izašli na ulice. Protest su, kažu, inicirale neisplaćene zarade, ali i veo tajne oko toga ko je novi vlasnik kompanije za koju rade.
Da se isplate sve nadoknade i zarade zaposlenima i omladinske zadruzi koje nisu bile isplaćene od marta mjeseca. Da se preispita i krivično da se podigne odgovornost za sve one koji su učestvovali u ovim malverzacijama oko prodaje udjela VAC-a u Politici, PNM, odnosno AD.
Pa nemamo platu, ne primamo, ne mogu da platim dažbine.
Koliko dugo?
Mjesec dana.
Pa i više, ono koliko je kasnilo, omladincima već dugo treba, po tri mjeseca kasnije plate, ne da se isplate platu i da vidimo ko je to kupio, zašto je kupio i kako je kupio.
Mislim da nije u redu ovo što se dešava, prodaja preko noći, bez obaveštenja, bez najave, radi se, nema plata.
Umeđu vremenu i sa zvaničnih adresa stižu zahtevi da se javno kaže ko je novi suvlasnik Politike čiju je polovinu kupila ovdašnjoj, ali i ruskoj javnosti do sada nepoznata East Media Grupa sa sedištem u Moskvi. Brojne reakcije, barem za sada, nisu rezultirale otkrivanjem novih saznanja o novim suvlasnicima lista, niti kako je njegova prodaja obavljena, ali se zato misterija koja prati slučaj pokazala kao plodno tle za međustranačko prepucavanje i razmirice, pre svega na relaciji Srpska napredna stranka, Demokratska stranka.
Čitava stvar je preneta na teren političke borbe i stranačkih prepucavanja, što nas ostavlja negde samo kao pione i objekte nekih političkih utakmica i biznis natezanja.
Primećuje dugogodišnji urednik Politike, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, ocenivši situaciju kao veoma lošu. Umeđu vremenu su, nakon brojnih optužbi, obe partije, SNS i DS, uz još nekoliko stranaka, tražile da se prodaja Politike istraži. Ovom pozivu priključio se i mandatar za sastav buduće vlade Srbije i aktuelni ministar policije Ivica Dačić.
Mislim da je veoma bitno znati ko je u vlasničkoj strukturi medija, ali ne samo Politike, nego i drugih medija. Bitno je da tačno znamo, zato što i da li se kroz takvu vrstu vlasničke strukture ostvaruje i uticaj na uređivačku politiku.
Urednicima Politike u prodaji VAC-ovog udjela najviše smeta netransparentnost koja ju je pratila, iako se slažu da su prodaje medija nešto što se događa i što samo po sebi, ako se radi u zakonskim okvirima i bez tajni, nije sporno. Glavni i odgovorni urednik Politike Dragan Bujošević u komentaru objavljenom u tom listu istakao je da bi javnost morala da zna ko je novi suvlasnik lista, dodavši da će se on na jedan način ponašati ako javnost za njega zna, a na drugi ako ga ne poznaje. Novinar Boško Jakšić istovremeno upozorava da netransparentnost prodaje dela politike može imati posljedice čiji su dometi dalje od tog lista, na stanje medija u Srbiji uopšte, pa i na put zemlje ka Evropi.
Ovom biznis trileru ili ovoj fantomskoj kupovini poprilično nervira elementarni nedostatak transparentnosti o kojoj se inače toliko priča. Nedostatak transparentnosti u medijima je jedan ozbiljan faul demokratije i mislim da može da ima i čak ozbiljne posljedice našeg putovanja ka Evropskoj uniji. Zašto neko ko je legitimni kupac ne kaže da je kupio politiku, da je njegov interes profit ili da je njegov interes kombinacija profita i političkog uticaja ili poslovnog uticaja, sve ono što se podrazumeva i što može da bude sasvim legitimno. Samo činjenica da je to urađeno tako u nekim mračnim koridorima na relaciji Beograd-Moskva i ko zna koje još adrese su upletene u sve to, izaziva sumnju da se radi o nekim zlim namerama.
Oslobađanje medija političkih stega bilo je obećanje koje se tokom predizborne kampanje čulo često. Lider SPS-a Ivica Dačić je, govoreći o slučaju politike, još jednom ponovio da je namera vlade koju formira da se prestane s uticajem na medije.
Već sam rekao da je orijentacija nove vlade Republike Srbije da se u potpunosti lišimo svih pritisaka koje postoje na medije, da država treba da prestane da razmišlja o medijima kao plenu.
Rekao je Dačić, ali je novinar Boško Jakšić uzdržan s poverenjem u takva obećanja, dodavši da će slučaj politike biti prvi pravi test za vladajuću većinu koja se formira.
Nova vlast koja se još konstituiše kao vlada ima priliku da pokaže, insistirajući na tome da se razjasni ko je kupac politike, da hoće da uradi ono što je obećavali u predizbornoj kampanji i poslednje, ili će već na prvom koraku pokazati da se ponaša kao što je to bilo do sada, drugim rečima da nikakvih promjena, barem ne u medijskoj sferi, neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ljubiša Buhačume, nekadašnji vođa surčinskog kriminalnog klana, opet je dospio u fokus javnosti u Srbiji. Saznalo se naime da se lično, na svoj osoben način, angažirao u formiranju surčinske vlasti. Tog najpoznatijeg zaštićenog svjedoka u Srbiji, bivša vlast optužuje da je stanje u Surčinu doveo do usijanja, o čemu i govori tema Zorana Glavonjića.
Demokratska stranka optužila je Surčinca Ljubišu Buhu, koji je bio zaštićeni svedok na suđenjima zemunskom klanu i za ubistvo premijera Zorana Đinđića, za pretnje, pritiske i nerede u pokušaju konstituisanja vlasti u beogradskoj opštini Surčin i pozvala policiju da reši problem. Buha je svedok saradnik iz vremena Demokratske stranke i sada DS sama treba da kusa ono što je zakuvala. Bio je prvi odgovor ministra policije Ivice Dačića, koji je dodao da bi tužilaštvo trebalo da objasni gde je i šta radi Ljubiša Buha zvani Čume.
Lokalne samouprave su institucije ovog sistema. Mi smo sve to maltene pretvorili u berzu. Pa je to politički sistem koji mi težimo? I onda na kraju traže od policije zaštitu. Pa šta sad treba policija da se meša u politiku? Znate kako, ja sam siguran da 90% ovih slučajeva svi treba budu uhapšeni. Jer je reč o korupciji, nasilju, prema tome nemaju mnogo da zovu policiju.
Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u srpskom pravosuđu, Ljubiša Buha ima policijsko obezbeđenje, iako je odbio da uđe u program zaštite svedoka i bez obzira na status svedoka saradnika, nije amnesiran od odgovornosti ukoliko učini neko krivično delo. Aleksandar Šapić, funkcioner DS-a, rekao je za naš program da očekuje hitnu zaštitu odbornika te partije, jer je situacija u Surčinu već duže vreme vrlo zapaljiva.
Mislim da čovjek koji je zaštićeni svedok, koji ima policijsku pratnju, strašno za jednu civilizovanu i normalnu zemlju, da on bilo kome preti, da na bilo koji način vrši pritisak, što fizički, što politički, što bez obzira kojoj stranci pripadao i kakvu odluku svaki odbornik želeo da donese. Mi imamo informacije od naših ljudi tamo da se vrši strahoviti pritisak njih. Ja sam samo želeo da se prispita ko su ti prvi ljudi koji njega obezbeđuju, štiti, koji dozvoljavaju da on takve stvari radi.
Prvi pokušaj formiranja vlasti nakon izbora u beogradskoj opštini Surčin, za koju se bore Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, izgledao je kao u balkanskom filmskom trileru. Grupa ljudi nasilno je prekinula sednicu, kamenjem polomila stakla na sali, u opštoj tuči i pometnji nabildovani momci navodno su oteli jednog odbornika i odveli ga u nepoznatom pravcu. Taj čovjek čiji je glas bio tas na vagi za jednu ili drugu političku opciju nestao je na 7 dana, a posle svega su na opštinskim prostorijama postavljeni katanci i promenjene brave. Ljubiša Buha odbacio je na jednoj beogradskoj televiziji optužbe Aleksandra Šapića i prokomentarisao činjenicu da je snimljen kako sa grupom ljudi lepi plakate protiv predsjednika Surčinske opštine, demokrate Vojislava Janoševića.
To su budalaštine. Ja im samo pomažem. Ja sam stao i pomogu u prolazu, stanem i pomognu. Što vidim da lepe plakate, ja znam o čemu se radi zbog toga. Vojica Janošević pokušava da prikrije svoje kriminalne aktivnosti u opštini Surčin, pa hoće da skrene pažnju na mene. Kada je reč o maltretiranju, bolje da ide da se leči, jer je lud čovek. Šapiću bih poručio da najpre proveri te navode, a ne da ulači ceo DS u to.
Srpska napredna stranka negirala je da ima bilo kakve veze sa Ljubišom Buhom Čumetom i nemilim događajem u Surčinu. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja kaže da je eksponiranje u javnosti vrlo neuobičajeno za osobu koja svedoči u važnim sudskim procesima i da je to najbolji dokaz ozbiljnih nedostataka u pravosudnom sistemu.
I ako je tačno sve ovo, upravo je sasvim suprotno od onog što se pod kategorijom zaštićenih svedoka podrazumeva. On se verovatno ne ponaša drugačije nego što osjeća da može, jer kad bi se osjećao ugroženim, kako logika stvari nalaže da se krije, da ga štite, onda se ne bi ponašao tako da bude vidljiv. Neko ko to treba da proprati, da ga opomene ili suzbije takvo ponašanje, ne radi svoj posao.
Zaštićeni svedok Ljubiša Buha imao je niz incidenata od dobijanja statusa svedoka saradnika, kao kada je zbog manjeg sudara u saobraćaju obezbeđenje biznismena Predraga Rankovića Pestonija pucalo na automobilu u kom se nalazio pod pratnjom. Pre 2 godine na autoputu je pregazio pešaka, ali nije odgovarao jer je tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja. Optužbe da je tukao suprugu pred sudom je negirao, dok su mediji pre 10 godina pisali da je tadašnja žena Ljiljana pokušala da ga otruje. Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da dosadašnje iskustva ukazuju da bi zakonska rešenja o zaštiti svedoka saradnika trebalo da budu drugačija.
Očigledno je nužda da se što hitnije izmene ti propisi i ovdje verovatno treba da ima, ako štićeni svedok ili zaštićeni kako hoćete čini to i to jednom ili dva puta, onda mu se skida taj status, skida se sa tereta države, drugim rečima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako Bosna i Hercegovina misli riješiti konflikt interesa, te zašto su nezadovoljni radnici Duvanskog kombinata u Podgorici. Novi zakon o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, po svemu sudeći, neće još neko vrijeme ugledati svjetlo dana. Jedan od razloga je što su se parlamentarci u zastupničkom domu državnog parlamenta pobunili protiv rješenja koje omogućavaju da se isključi najbliža rodbina izabranih zvaničnika te interesne grupe povezane s njima. Zloupotrebe su u Bosni i Hercegovini, nažalost, postale normalna pojava, kaže Dženana Halimović, koja navodi nedavni primjer javne odbrane zapošljavanja bliske rodbine.
Moramo upozoriti, ne samo upozoriti, nego intervenirati po svemu onome što nije valjalo do sadašnje vrijeme i to promijeniti. A to možete promijeniti s ljudima koje vi znate, koji imate povjerenja, koji su stručni. Jedan od tih je i sam gospodin Šušan, znači moj Šurak.
Tako je Zvonko Jurišić, predsjednik Hrvatske stranke prava i poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, svojevremeno za povjerljivog saradnika u nadzornom odboru naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine dobio ženinog brata Zvonimira Šušnjara. U tome nije vidio ništa sporno pa ni sukob interesa. A i što bi? Kada je to po priznanju izabranih zvaničnika u državnom parlamentu opšte prihvaćena praksa?
Pa svi ste vi svjedoci u svim institucijama da se ovdje oslovljava na svim jezicima. Zdravo tetak, kako je strina, gdje si tata, babo, ćemo na kafu, Amiđa, gdje si jučer bio na poslu. Diplomatija prepuna sukoba interesa, sve svoje porodice zaposli. Tetka savjetnik u jednoj ambasadi, sin ataše u drugoj zemlji, Amiđić u trećoj, tamo nešto. I niko ne kaže da je to sukob interesa, a sve svoje članove porodice udomili. To je najveći sukob, zloupotreba svih mogućih zakona, nepotizam, kako hoćete zovite ga.
Slavko Jovičić, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tokom rasprave o novom zakonu o sukobu interesa ovako opisuje stanje. Ako se tome doda i indirektna korist koju je prema novom prijedlogu zakona moguće pribaviti najbližima, jasno je zašto se oko ovog pitanja vodila žučna rasprava. Rješenje, koje ipak nije prošlo, ali se za njega žestoko lobiralo, bilo je besmisleno. Tako ga vidi zastupnik Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Ključna stvar za mene je brisanje bliskih srodnika iz situacija sukoba interesa. Dosadašnje rješenje je bilo da izabrani zvaničnik ima određene zabrane, ali je u posebnom članu pisalo da se iste te zabrane odnose i na bliske srodnike. Bliski srodnici su bračni drug, djeca i roditelji izabranog zvaničnika. To je sada brisano. Zatim su ukinute interesno povezane osobe i pitanje sankcija je liberalizirano na jedan način koji je za mene neprihvatljiv.
Po jedan predlagač iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, autori su spornog zakona. Stari je, kako navodi zastupnica Socijaldemokratske partije Nermina Zajmović-Uzunović, bio prestrog.
Najvažnija promjena u tom zakonu da smo mi, rukovodeći se preporukama međunarodnih organizacija, ukinuli pravo zabrane kandidovanja, jer je to naš postojeći zakon činilo najrigidnijim u cijeloj regiji. Iz tog razloga je to jednoglasno naravno ukinuto i napravljene su alternativne sankcije.
Tako je kreiran zakon koji, da je prošao, izabranim zvaničnicima i njihovim bliskim srodnicima ne bi uzeo više od maksimalno 5000 eura, i to tek nakon što bi bili upozoreni da krše zakon. Tako je smatra izvršni direktor Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin, namjera bila ukinuti sukob interesa. Prijedlogom, koji je još aktivan sada u Domu naroda, sukoba interesa skoro da i nema.
Na takav način će praktično sukob interesa postati isključivo teoretsko pitanje, sankcije će biti potpuno ukinute, bit će simbolične, dakle bit će na nivou saobraćajnog prekršaja sankcije, tako da će se ljudima koji se nalaze u poziciji, dakle da su sukob interesa, isplatiti da krše zakon, jednostavno plate sankciju i nastavljaju da rade to što rade.
Glavni argument za promjene postojećeg zakona je da je jedan od najstrožijih u Europi, ali sve dok nema odgovornosti ne smije biti ni blažih mjera, vjeruje zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić.
U Bosni i Hercegovini politička kultura, stepen odgovornosti, razumijevanje odgovornosti za javnu funkciju i tako dalje, nije na takvom nivou da je vrijeme za liberalizaciju i jedan slobodniji pristup ovom. Vi imate situaciju da čovjek se ne libi vlastitu ženu dovesti za savjetnicu u kabinet i tako dalje.
Jedna od indikativnih stavki u predloženom zakonu jeste i ta što se u njoj ne nalaže nižim nivoima, entitetima i Brčko distriktu da harmonizuju svoje zakone s državnim. Zanimljivo je da u entitetima, naročito u posljednjih nekoliko godina, sukob interesa postao je nešto što je više nego prisutno, gotovo po pravilo. Između ostalog, podrazumijeva se da se budžetska sredstva dodjeljuju djeci visokih zvaničnika, ugovaraju poslovi s prijateljima, kumovima i sl. Samo u posljednjih godinu ili dvije na poziciji su se lijepo udomili zetovi, braća, supruge i šurjaci ministara, premijera, predsjednika. A još je davne 1692. godine Papa Inocent XII. Izdao bulu kojom zabranjuje crkvenim velikodostojnicima da postavljaju rođake na bilo koje pozicije, osim ako nisu najsposobniji od svih kandidata. Vjerovatno, u Bosni i Hercegovini najbolji je svoj svome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Manjinski akcionari Podgoričkog duvanskog kombinata nezadovoljni jer nisu uključeni u vlasničku strukturu novog. Protestovali su ispred zgrade vlade Crne Gore. Oni sumnjaju da se sva priča o stečaju stare i uspostavi nove firme plete u interesu građevinskog lobija koji bi da preuzme atraktivnu lokaciju u glavnom gradu. Da bi paradoks bio veći, upravo u starom, navodno propalom duvanskom kombinatu, radi se u tri smjene za opet navodno švercerske kanale, bilježi Esad Krcić.
Ne da sam razočarana, nego bijesna sam i razočarana, prevarena, opljačkana. Sve to osjećam duboko zadnjih 15 godina. Čuvala sam te akcije. Ja sam, znači, kupovala, odvajala 10 godina četvrtinu plate. 10 godina prihvatila da me ubijaju da kupim akcija, da bih imala nešto po stare dane. Došli su ti dani.
Ovo su riječi jedna od bivših radnica Duvanskog kombinata Podgorica koji čine dio manjinskih akcionara ove kompanije koji su nezadovoljni zato što nisu uključeni u vlasničku strukturu novog Duvanskog kombinata koji bi trebalo da zauzme poziciju starog koje je pod stečajem, protestovali pred zgradom vlade. Slučaj karakterišu izvjesne kontroverze, ali i paradoks da se upravo u starom i navodno propalom Duvanskom kombinatu radi u tri smjene, ali za, kako se sumnja, švercerske kanale. Predstavnika manjinskih akcionara Žarka Kneževića, od koga smo tražili komentar, ne brine mogućnost da se u firmi čiji akcionar možda odvijaju kriminalne aktivnosti.
Naš osnovni cilj je da mi vratimo akcije i sve ćemo raditi da mi vratimo akcije. Nas i raduje život, pulsiranje neke firme, sad je diskutabilno kako to ide. Hranimo iluziju da će ta firma ipak opstati. Mi ne želimo našu akciju, da ničim politizujemo.
A gdje ste vi našu politiku, Monkicin?
Pa politika implicira to na nešto što je saopšteno u medijima, da taj posao ima širi kontekst. Ne samo šverc, nego da je nešto što je nova materijalna osnova za neke projekte koji su u planu.
U Duvanskom kombinatu Podgorica, koji je u stečaju već neko vrijeme, se danonoćno radi punom parom, što neodoljivo podsjeća na doba organizovanog šverca cigareta 90-ih, kada su pod pokroviteljstvom vlasti falsifikovani neki od najpoznatijih svjetskih brendova cigareta. U posrnulom DKP-u sada se navodno proizvodi strani brend Kleopatra. Ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je tokom jučerašnje skupštinske sjednice rekao da u tom poslu nema ničeg nezakonitog.
Ja sam se interesovao, znači, kod ljudi iz Duvanskog kombinata, cigarete koje se radi u Duvanskom kombinatu idu za Ujedinjene Arabske Emirate, da je to sve, se taj čitav kontingent se carini strogo po našim propisima i novac koji se uplaćuje se na žiro račun Duvanskog kombinata. To je objašnjenje koje sam dobio, informacija koja sam dobio od strane ljudi iz Duvanskog kombinata.
Ako bi se ministru i vjerovalo na riječ, važna pitanja i dalje ostaju bez odgovora. Ko su tajanstveni naručioci posla i zašto se njihov identitet ne otkriva ako je sve tako čisto i legalno? Pitanja su koja se sama nameću. Kada nema pravih odgovora, rađaju se sumnje. U ovom konkretnom slučaju se špekuliše da se firma pred gašenjem koristi za još poneki prljav posao prije konačne likvidacije, koja je neminovna zbog sasvim konkretnih razloga. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Duvanski kombinat izmješta radi građevinske lobije u Podgorici da se oslobodi jedan plac koji je veoma atraktivan, koji je već prodat po bagatelnoj cijeni, na kome će Zeta gradnja i sa njom povezane kompanije ostvariti ogroman profit.
Podsjetimo, manjinskim akcionarima Duvanskog kombinata pripada 48% akcija ove kompanije koja će vjerovatno biti likvidirana, a vlasnici novog Duvanskog kombinata formiranog prošle jeseni su vlada sa 75 i grad Podgorica sa 25%. U međuvremenu je raspisan tender za gradnju te nove fabrike, a manjinski akcionari stare protestuju pokušavajući da dokažu da je odluka o formiranju novog Duvanskog kombinata donijeta nezakonito, odnosno da je vlada svjesno projektovala urušavanje Duvanskog. Manjinski akcionari ove fabrike, čija je sudbina očigledno zapečaćena, su ogorčeni.
Ne znam ništa, ne mogu da pričam. Ja ima i gori 300 puta od moje situacije. Neka mi vrate ono što sam dao, što su me plate odbijali, ja drugo ništa ne tražim. Akcije tamo Duvanski što smo kupovali.
Zločin na zločinima, jer ako danas ne može u Crnoj Gori da bude rentabilna jedna fabrika duana, onda se pitam šta može rentabilno u Crnoj Gori biti. U Crnoj Gori može biti samo rentabilna pljačka, to je zaduživanje naših potomaka da to jednog dana vraću.
Mislim da su oni toliko instalirani u svakom živom segmentu ovoj države. Ja volim Crnu Goru, volim je zato što sam tu rođena i tu ostarala. Ali ovu Crnu Goru, ovakvu kakva je danas, ja je ne volim zato što je postala država u kojoj radnik i čovjek koji je radio cijel život i ostvarivao nešto, da mu to neko jednostavno jednog momenta kaže da to nije njegovo, da on više nije vlasnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.